ni d'un secundo silentu cae reeniru en nin mem por pripensi pri tiu exterordinara momento. Cent jaroj. Jam cent jaroj pasis ekde tiu ĉef momento en la homara historio, kiam Zamenhof ci urbe al parolis la unuan kongreson di Esperanto. Kaj kvankam mi scias, ke hodiaŭ matene vi jam aŭdis citaĵon, eble la tuton, lia parolado, mi ripetas ĝin. Tiuj vortoj estas eksterordinare gravaj. Zamenhof diris: mi salutas vin, karaj samideanoj, fratoj kaj fratinoj el la granda tutmonda homa familio, kiuj kunvenis el landoj proksimaj kaj malproksimaj, la plej diversaj regnoj de la mondo, por frate premi al si reciproke la manoj. Modesta estas nia kunveno, la mondo ekstera ne multe scias pri ĝi, kaj niaj vortoj ne flugos telegrafe al ĉiuj urboj de la mondo, sed tra la aero de nia salono flugas misteraj sonoj. Sonoj tre mallaŭtaj, neaŭdeblaj por la orelo, sed senteblaj por ĉiu animo sentema. La sonoj de io granda, kio nun naskiĝas. Kaj iom pli poste li diris: en nia kunveno ne ekzistas nacioj fortaj kaj malfortaj, privilegiitaj kaj senprivilegiaj. Neniu humiligas, neniu singenas, ni ciui estas plene egalraitai, ni ciui sentas nin kiel membroi de unu nazio, kiel membroi de unu familio. Kai la unuan foion en la historio de la homaro, ni, membroi de la plei malsamai popoloi, staras unu apud la alia, ne kiel fremdului, ne kiel concurantoi, sed kiel fratoj, kiu premas al si reciproke la manoj, sincere, kiel homo al homo. Ni konsciu bone la gravecon de la hodiaŭa tago, ĉar hodiaŭ inter la gastamaj muroj de Bulonjo ĉe maro kunvenis ne francoj kun angloj, ne rusoj kun poloj, sed homoj kun homoj. Fino de la cito. Verŝajne kiam mi parolis pri tiu tago de 1905 kiel ĉef momento de la homa historio, la plimulto el vi pensis: nu, li vere troigas. Eble mi troigas, sed mia opinio ne estas senbaza. Min ege impresis fakto, pri kiu mi legis en UNESCO dokumento. Antaŭ longe, afrika tribestro, kiun oni provis konvinki, ke utilas kapabli skribi kaj legi, rifuzis tion kredi. Oni do proponis al li experimenton. Li diru ion, ion ajn, al iu kiu notos liajn parolojn, kaj la papero oni portos al alia vilaĝo, kaj li akompanos tiujn, kiuj portos ĝin. En tiu vilaĝo estos iu, kiu ne ĉeestis, kiam li parolis, kaj kiu do ne aŭdis liajn vortojn, sed kiu scipovas legi, kiun oni petos legi la tekston sur la papero. La tribestro konsentis. Kaj kiam la grupo alvenis al la alia vilaĝo, kaj iu tie laŭtlegis, kion li diktis antaŭe, li estis ege mirigita. Iu, kiu estis for, kiam li parolis, kapablis ekzakte rediri liajn vortojn. Nekredeble. Vere mirakla afero. Estas fakto, ĉu ne? Tie la invento de la skribado, havis impresan konsekvencon. Grandan parton de nia comforto, de nia plezuro, de nia scioi, de nia gioio, de nia sano, ni ŝuldas al la fakto, ke scribo ekzistas. Se scribo ne ekzistus, ni ne estus tiuj, kiuj ni estas. Tial, oni povas diri, ke la momento, kiam unuafoje transdonigis ideoj aŭ informoj scribe, estis ŝlosila momento en la historio de la homaro. Eĉ se neniu scias kie kaj kiam ĝi okazis. Kaj miaopinie Esperanto estas tute simila al tiu genia invento. Mi opinia ancau la momento, ciam intercomprendigis unua foie, homoi el dudec landoi, sen interpretist, cae sen tio che iu devu paroli la lingvon de alia popolo, estis schlossila momento en la historio de la homaro. Cae tiu extraordinara momento ocasis citie en Bologno en 1905. Ocasis ancau io tre grave. Ciam Zamenhof declamis sian poemon pregio sub la verda standardo. Plurai cestantoi ploris. Per tiu facto, esti definitive rebatita la argumento de tiui qui assertas che lingvo en cabinete nascita ne povas havi anima. Se declamo povas emozii, gis larmoi, tio signifas che la usata lingvo estas multe pli ol io robota, io mechanica, usebla nur por celoi practica, kiel opinis la primulto el la tiutempai intelectula. Gi capablas tusci la coro, gi havas anima. Ei multai en dispertis tion animon, diverso case. Discias, che esperanto povas ignin vibri, jen entusiasme, jen gioie, jen el revige, jen furiose, nispertis. Che niai sentoi vibras per ti. Ni stias che ni povas disputi, quereli, coleri in gi. Sed ancau usi gin console, cae ame. Che in ciu ci ocasoi, gin e niam mancrigas mal supera alla aliei lingue. Ciam oni ion travivis, oni ne povas dubi pri la travivar. Tia, egale cion diros la scepticuloi, ciu identigas esperanton al senviva codo, ni stias che ili erara. Ecce ni ne successas comunici ni an sperto alla extera mondo. Tamen, la facto restas che esperanto estas io viva, lingvo con animo. Tion ni stias propra sperte, cae tion estas afero de opinio, cae do de subjektivezzo. Tio estas facto, io objektiva. Dum la ideo che esperanto ne havas animon, esa simpla subjektiva opinio basita sur neniu sperto au observo. Apud factoi, subjektivai opinioi neniom pesas, long perspective. Opinioi varias, opinioi shangigas, sed factoi restas factoi, solidai, nerenverseblai. Ciam vencontai, cer ili estas la realo. Dum opinioi estas nur mensai bildoi cui, se ine basigas sur io reala, povas nur post ia tempo disfali. Mi insistas pri tiu punto che esperanto havas animon, cer gi estas lau mi ege grava. Mi multe legis la textoin de Zamenhof, liain paroladum, liain leteroin, cae mi ciam admiris unu el liai caracterizoi, cui estas ne ofta la rimarkintan equilibron inter la du duonsferoi de lia cerbo. Homa cerbo esas triope. E la plei malalta tavolo, gestas pure instincta. Gestas che la cerbo de serpento. En tiu plei funda tavolo trovigas la fraa primitiva parto de ni. Tie ni travivas la basa in emozioin, ciel panicon, desiron, agresemon. Cai tie esas la comandeioi, ciu igas nin reagi, capte, sincasce, forcure, au atake, sed super tiu praa cerbo trovigas la tiel nomata cortex, tiu dividigas en du duonsfer, similae alla du partoi de sencedigita nuxo. Tiu du duonsferoi havas malsama in funzio. En tio cion mi priparolos nun, ciam mi diros dextra au maldextra, tio validas nur por la primulto de la homoi, ciu consistas el dextra manuloi, cia ce maldextra manuloi la afero estas pli complexa, ne gravas por nia cero, ciume. Nu, ce dextra manulo, la maldextra duonsfero funccias per vortoi, ciferoi, mesuroi, ratio, analizo, deducto, factoi, volo, disciplino, e similai aferoi. Tial mi emas nomi gin la cervo de rigoro. Contraste, la dextra funcias per bildoi, sen vortai simboloi, sentoi, inclusive della estetica e cae artai, etosoi, imago, metaforoi, intuicio, spontanei pensoceloi, sonioi, cae revoi, poesia maniero rigardi la mondon, cremo, liberezzo, cae similae afferro. Tial mi nomas gin la cerbo de fido, char nur se oni fidas, oni povas lasi gin funcii lausia necredebla fecundezzo. Generale, ce homo, cae ofte ce tuta popolo, unu e la duon sferoi superregas. Se ce Zamenhof, ambau estis ne nur bonege disvolvitai, sed ancao cun ordigitai tutte harmonie. Cai tion oni retrovas en la lingvo mem. Gestas rigora, gi postulas disciplinon, cai do postulas che oni activigu la maldextran duon sep. Pensu dur pri la accusativo, pri la facto che verboi essas più transitivai, più ne transitivai, au pri la nete definita senso della preposizio. Esperanto, estas lingvo pli rigora o la primulto, se gi estas ancau pli libera. La raito combini radicoi, cae affixon sen ia limigo, estas io tipa pri la dextra duon cervo. Cae same la liberezzo en la vort ordo au en la sintaxo. Por esprimi unu ideon, Esperanto disponas multe pli da diversai ebloi ol aliai lingvoi. Vidu, ciom da manieroi presentigas por esprimi la ideon mi venis al Bulonio per train. Al Bulonio mi train. Mi venis train Bulonion. Bulonien trainis mi. Per traine mi al Bulonio venis. Cae ec, almenau humure au poesie, mia al Bulonia veno estis traina. Au, traine mi al Bulognis, se, por verchisto, Esperanto havas chattindain flexiblezzon cae ricetzon, tio sciugigias giuste al tiu maloftega cun ordigo de rigoro cae liberezzo, al tiu integrigio de la du servae duonsfero. Esperanto, per tio, estas unica. Lingvoi estas kiel popoloi. Ile accentas jen unu, jen alian trato. La Franza, e la Germana, estas rigorai, sed lasas malmulte da liberezzo, en la maniero esprimisi. La Angla, cae la Cina, estas pli liberai, sed al ili mancas rigoro, cae sekve precisezzo. Yes, Esperanto estas unica en la panoramo de la lingvo. Per gi, la menso povas funcii faine, nuance, precise, clare, sed en gi ancao la coro provas ilon por esprimi sian vastezzon, sian fantasion, sian plei intimain, cae intensain sentoin, cae emozioin.